الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay qabtaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo la kulmay xogeyaha amniga gudaha Mareykanka ayagoo ka wada hadlay arrimo muhiim ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dalka oo sheegay in muddo 6 bilood gudahood ah lagu dhameystiri doono dib u dhiska madaxafka qaranka kooxda argagixisada Al-Shabaab oo saga baxay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Midoobay xilli ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay wadaan howlgallada lagu bartilmaameedsada ee madalshaadka Al-Shabaab askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la haysto dil askari kale uu geystay oo maxkamad lagu soo taagay degmada Caabud waaqi gobolka Galgaduud kulan wada tashi ah oo looga hadlay dib u eegista dastuurka oo lagu qabtay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelaha dhexe akhbaaraadkayga caalamka warkeena subaxnimaad ku maqli doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo Joseph Kabila oo sheegay inuu xafiiska isaga tagi doono wixii ka dambeeya doorashada dalkaasi ka dhacaysa 23ka December balse laga yaabo inuu musharax noqdo mustaqbalka
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan waa 19ka bisha December 2018 intaasii waxay ahaayeen qodobada warkeena subax ugu waaweynay ku soo dhawaada dhageystayaal wararkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda maxamed kaafi shaqo uu karaya ka warramaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka hadlay ololaha isxilqaan ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda iyo sidoo kale ololaha isxilqaan oo haatan ujeedka ka dambeeya uu yahay in dadka Soomaaliyeed dalkooda ayaga ay dhistaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan isku tashan in aysan jirin cid kale oo ajnabi ah oo u imaaneysa oo u dhisaysa dalkooda
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ay ugu horeeyaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dib u dhiska dalkiis yaa dhisaaya yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saanu burbursan yahay mise annagaas ku tashana annagaas xilqaana fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweydna aan u bilaawnay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaahay yiraahdo aan ku xujinayno laabeeriga hadduu eebo yiraahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaahay yiraahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tashanayno saas darteed waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan siduu u dhisnaa si ka wanaagsan aan u dhisanno hadduu Ilaahay yiraahdo
waxaa haatan meel wanaagsan maraysa hawsha dib u dhiska iyo dib u dayactirka lagu wado golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hore u dhagax dhigay ololahaas oo ay ka qayb qaadanayaan wasaaradaha iyo sidoo kale hay'adaha dawladda
Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa la kulmay xogeyaha amniga gudaha waddanka Mareykanka Cali Axmed Sheekh ayaa warkan faahfaahinaya
Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Kuleed Qadar ayaa dalka Jordan kula kulmay xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kristen Nelson Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo xogeyaha amniga gudaha ee Mareykanka ayaa ka wada hadlay arrimaha quseeya labada dal gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo taageerida dowladda Mareykanka ee dib u habeynta ciidanka dhanka kale waxaa la soo gabagabeeyay shirkii amniga ee lagu qabtay magaalada Aqaba ee dalka Jordan waxaa si guul ah noogu soo idlaaday shirkii uu martigeliyay boqorka Jordan ee iskaashiga caalamka ee la dagaalanka kooxaha nabadiidka, ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda. Kulanka caqaba ayaa si gaar ah diiradda loogu saariyay sidii dhaqaale ahaan, ciidan ahaan iyo fikir ahaanba loogu hortegi lahaa ficilada abaabulan ee kooxaha argagixisada ay ka geystaan caalamka oo dhan.
Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dalka ayaa sheegay in muddo 6 bilood gudahood ah lagu dhammaystiri doono dib u dhiska madxafka qaranka. Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in lasoo gabagabayn doono muddo 6 bilood gudahood ah dhismaha madxafka qaranka.
Madxafkan waxaa la dhisay 1987 nasiib darro annagaa gacmaheena ku burburinay. Madxafkan waxaa yiilay agab taariikheed ku dhow 4,000 oo agab taariikheed ayaa yiilay halkan. Waxaa nasiib wanaag ah mudane madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii qaranka, barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda Soomaaliyeed dal dib ugu dhistaan ayagoo muwaadin kasta uu ku darsanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba quba intuu tabarahayo. Waxaan diyaarinay qorsho muujinayo bisha Juun 2019 in halkan aad nooga daafuri doontid ama xariga aad ka jari doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyey, agabkiisii loo soo dhammaystiray.
Kooxda Al-Shabaab ayaa isaga baxay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Mudug xilli ay socdaan howlgallada lagu bartilmaameedsanayo. Mukhtaar Cabdullaahi Timcade ayaa faahfaahinaya.
Wararka ka imaanaya koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegay in maleeshiyada nabadiidka Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanada Gabdhaale, Cadaley iyo Bilxun oo dhammaantood ka tirsan gobolka Mudug, kuwaasi oo Al-Shabaab ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ee Soomaaliyeed. ka bixitaanka nabadiidka Al-Shabaab koonfurta gobolka Mudug ayaa timid kadib markii ciidamada xoogga dalka oo dagaal xooggan kula jira maleeshiyada Al-Shabaab, gaar ahaan taliska 21-aad ee fariisimo ay ka sameysteen koonfurta gobolka Mudug, dadka deegaanka oo xafiis wareedka warbaahinta qaranka ay ku leedahay magaalo xeebeedka Hobye la hadlay ayaa sheegay in dhammaan xarumihii saldhigyada maleeshiyada ay ku lahaayeen halkaasi ay isaga carareen, taana ay keentay culays xooggan oo ay kala kulmeen ciidamada xoogga dalka. Maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta gobolka Mudug ayaa maalmihii dambe duqeymo xooggan kala kulmay ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab iyo ciidamada Maraykanka, iyadoo xusud mudan tahay inay kala hor baneeyeen saldhiggii ururka argagixisada Al-Shabaab ay ku lahaayeen degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.
Askari ka tirsan ciidanka booliiska oo loo haysto dil kale oo askari uu geystay ayaa lagu maxkamadeynayaa degmada Caabud Waaqe ee gobolka Galgaduud. Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warkan ka soo diray Caabud Waaqe.
Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo Cali Cabdirasaaq Guure ayaa maanta la hor keenay maxkamadda shareecada degmada Caabud Waaqe si loo dhageysto dacwadda dilka marxuun Ilyaas Cabdikariin Aadan oo dhintay 11-kii bishii 2018, waxaana ku eedeysan dilka marxuunkaasi raggan maanta hor yimid maxkamadda. Goobta dhageysiga maxkamadda ay ku qaadaysay dacwadda eedaysanayaashan maanta waxaa ku wada sugnaa ehelada marxuunka dhintay iyo wakiilo ka wada socda eedaysanayaasha, maamulka degmada, guddiga xasilinta, ugaaska iyo golaha odayaasha, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Galmudug. Guddoomiyaha degmada Caabud Waaqe Mahad Cumar Cilmi iyo guddoomiyaha guddiga xasilinta Sheekh Abuukar ayaa soo dhaweeyay dhageysiga dacwadda la hor keenay maanta maxkamadda.
Bishan bisheedii kale wixii aan ku sugnayn iyo maanta waxaan ku sugannahay Ilaahayga maanta heerkan isugu gaarsiiyay iyo maanta iskale cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan dhacdo bishii 10-aad dhacday inaan sidan oo kale isugu nimaadno, caqliganna iyo cilmiganaga ku xallisano, Ilaahaygana gaarsiiyay iyo maanta iskale cid kasta oo arrintaa ka qayb qaadatana Ilaahay ha ka kala duwan noqdo.
xukun ilaahay kitaabkiisa lagu xukumiyaa naxariis baa xagga ilaahay kasoo degaysa ya naxariis baa soo degaysa ilaahay udaysaa soo degaya qof kaste oo halkaa fadhiyo inaad maanta camal la guto kii ugu wanaagsan aan ka qayb qaato.
maxkamadda shariicada degmada ayaa intii aanay gudagelin dhageysiga dacwadda eedaysanayaashan waxa ay weydiisay ehelada marxuumka dhintay iyo wakiilada eedaysanayaasha inay ogol yihiin qaadista dacwadda ee maxkamadda waxaana ay wadajir u sheegeen inay ku wada qanacsan yihiin maxkamadda wixii ka soo baxana ay wada aqbalayaan maxkamadda ayaa markaasi kadib waxa ay bilowday inay qaado dacwadda waxaana intii ay socotay ay su-aalo ku weydiisay goobta wakiilu dacwayaasha ragga ku eedaysan dilka marxuumka iyo ehelada marxuumka dhintay waxaana intaasi kadib soo xirmay dacwaddii maxkamadda waxaana ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sheekh cabdulqaadir muuse faarax guraceel oo sheegay in laysku soo laaban doono maalinta berriya cabdikariin axmed buuxan raadiya iyo t v qaranka caabudwa
si looga hadlayo wixii ka qabsoomay heshiiskii magaalada gaalkac iyo sida loo dhammaystiri karo ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray
shirka dib u eegista waxyaabihii ka qabsoomay qodobadii heshiiskii nabadda gaalkacyo oo laba maalmood ka soconaya magaalada ayaa lagu soo bandhigay qodobadii ka qabsoomay heshiiskaasi kadib dood iyo falanqayn dheer oo ay yeesheen dhinacyadii loo xilsaaray qorshaha dib u eegista wixii qabsoomay waxaana inta badan laysku raacay in ay wax weyn ka qabsoomeen qodobadaasi balse loo baahan yahay in la dhammaystiro inta lagu guda jiro sannadka soo socda ee 2019 qodobada dhiman sidoo kalena la sameeyo mashaariic horumarineed oo la wada leeyahay si loo wada ilaashado duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xifsi yuusuf barre ayaana madasha ka akhriyey qaar ka mid a qodobadii loo arkayey in ay wax weyn ku kordhin karto nabadda gaalkacyo kuwa ay ka mid ahaayeen dhismaha kaabayaal horumarineed oo la wada leeyahay dhismaha wadooyin tayaynta ciidamada isku dhafka ee ka howlgala gobolka tayaynta hay-adaha garsoorka oo noqonaya kuwa lagu midaysan yahay
nabadda waxaa muhiim u ah waa qayb ka qaadan karaa dadkani wax ay wada leeyihiin waa ay ilaashadaan marka ela police station in laloo dhiso qodobkana waxa weye waa in capacity buildin loo sameeyo hay-adaha dowliga dibooshisiinta ka mid tahay in la xoojiyo hay-adaha dowladda oo la tababaro oo la tayeeyo oo laga caawiyo sidii waajibkooda u gudan lahaayeen haddii hay-adaha dowliga ay daciif yihiin nabaddu way dayacan tahay wey waa inay qof xiri karaan waa in maxkamadihii iyo ciidamadii amniga iyo institutiyadii ka oo dhan la tayeeyo oo capacity buildin loo sameeyo
duqii hore ee degmada gaalkacyo ee puntland maxamuud yaasiin axmed tumey oo kaalin weyn ku lahaa dadaalada nabadeed ee ka jira magaalada gaalkacyo oo isna kulanka ka hadlay ayaa ku booriyey maamulada iyo dhammaan bulshadu in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga qaranka ee ku sugan gaalkacyo oo uu tilmaamay in ay kaalin labalilaawaana ku leeyihiin horumarka iyo amniga xilligani ka muuqda magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka
arrinta ah oo ugu muhiimsan oo ciidanka amniga waxaa ognahay inuu dayacan yahay mas-uuliyadda kuwaadna waxaa iskale ciidamadan waa ciidamo federaal ah weyaan oo poliiska iyo kuwa militariga mas-uuliyadda kuwaad waxaa iskale dowladda federaalk oo ay hogaaminayaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre maamulada waxaa ognahay in la siiyo miisaaniyad gaara gaalkacyo xaq bay u leedahay miisaaniyad gaara in la siiyo oo lagu sugo amniga laguna xasiliyo
gunaanadkii shirka ayaa waxaa ka hadlay salaadiin iyo waxgarad kuwa oo soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay shirka sheegayna in ay wax walba dhammaysami doonaan haddii rabbi idmo balse loo baahan yahay in si degdega loo dhiso loona tayeeyo hay-adaha amniga iyo garsoorka cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee konga joseph kabila ayaa sheegay inuu xafiiskiisa isaga tegi doono wixii ka dambeeya doorashada dalkaasi ka dhacaysa 23-ka December balse laga yaabo inuu dib isu soo sharaxo mustaqbalka masdar kabila oo 47 jir ah ayaa sheegay inuu kusii jiri doono siyaasadda doorashooyinka kadib isagoo sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in wax laga qabto waxa uu madaxweyne ka noqday dalkaasi kheyraadka hodanka ku ah sanadkii 2011 kadib markii la dilay aabihii mudaxileedkiisa madaxtinimo ayaa dhammaaday sanadkii 2016 hase ahaatee xilka ayuu u sii hayay iyadoo marba marka ka dambeysa dib loo dhigaya doorashada waddankaasi qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa lagu dilay dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inuu xilka iska casilo oo doorashooyin laga qabto waddankaasi guddiga doorashooyinka ayaa ugu dambeyntii go'aamiyey in doorashada la qabto 23-ka December ayagoo sheegay in aanay suurtagal ahayn in xilligaasi ka hor doorashooyinka lagu qabto sababo la xiriira caqabada ka taagan dhanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo dalka oo aan lahayn wadooyin hagaagsan iyo rabshado badan oo ka jira gobolada bare ee ku yaala waddankaasi. Dimuqraadiga Congo marnama aanay noqonin nabad iyo in xilkaasi dimuqraadiyad ah la isugu wareejiyo tan iyo markii dalkaasi uu madax banaanida ka qaatay dalka Biljamka. Warkii subaxnimada aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, subaxnimadan waa nageynta warkan xigeenta ku kulmi doona dhammaanteedu isku duban. Waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.